wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada warkaas waxnimay dalsan qodobada saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah gaarka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha oo kulan la yeeshay madaxa seef dajil dareen ee dalka ingiriiska puntland oo tobabar iyo usoo xirtay saraakiil iyo saraakiil kaxigeen ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulkaasi puntland qodobada ugu waaweyn ee kasoo baxay madasha shanaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka ee ku saabsan istaraatiijiya isbeddelka iyo kubaca dhaqaalaha warbixin ayaan kaga haynaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo in ka badan 400 qoys oo dan yaraha deeq raashin ah uu qeyb yahay deegaanka cayel macaan ee gobolka shabeellaha dhexe caalamkan waxaa ugu waaweyn saaka dalsan aad ku maqli doontaan madaxweynaha turkiga iyo dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga oo ka wada hadlay marxaladda cusub ee iskaashiga xiriirka labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo jimco ah taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 24-ka bisha lixaad ee juun 2022 waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka subaxnimo dalsan aad maqasheen oo dhammaystiran maamulka puntland ayaa tobabar usoo xiriyey saraakiil iyo saraakiil xigeen ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulkaasi puntland deegaanka carmo ee maamulkaasi puntland saraakiisha iyo saraakiil xigeenka tobabarka loo soo xiriyey ayaa muddo tobabar ku qaadanaya deegaan maamulkaasi puntland ugu dambeyntii loo soo gebagabeeyey saraakiisha ciidanka booliiska wasiirka amniga iyo wasiirka xigeenka ee maamulkaasi puntland oo ka qeyb galay tobabarka munaasabada loogu soo xirayey tobabarkaas ciidamada booliiska iyo markaasi ka mid noqonaya maamulkaas ayaa goobta ka sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa soo dhameystay leelil saraakiil iyo ku-xigeen waa leelil sarkaal iyo ku-xigeen kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku qaadanayay deegaanada maamulkaasi puntland waxayna markaasi nacyadu ay ugu dardaarmeen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda maamulka iyo ka hortaga wax walba oo qalqalgelin kara amniga deegaanada maamulkaasi puntland
magaalada carmo waxaan halkan kasoo gudbinayaa taliya iyo mas-uuliyiinta halkan fadhida dhammaantiin saraakiisha halkan fadhida waxay tababar ku jireen muddo saddex bilood ah waxay kala barteen oo aada loo baray habdhaqanka ciidanka booliiska soomaaliyeed noocyadiis kala duwan sida sharciyada xuquuqul insaanka baarista dembiyada ka hortagga argagixisooyinka iyo duruus fara badan baarista dunuubta sida loo galo gaar ahaan saldhigyada dhammaantood waxay barteen oo ku takhasuseen muddadii meesha ay ku jireen shuruuc fara badan oo anfici doonta ciidanka booliiska puntland ayay halkan ka barteen waxaan aada ugu faraxsanahay oo ilaahay mahadiisa iska leeyahay nimankan halkan fadhiyo ciidanka rag iyo dumarba iskugu jira muddadii ay ku jireen wax dhibaata kalamaana kulmin waa dad mutasharaf oo ciidanka booliiska soomaaliyeed anfici doona
waxaan aada ugu faraxsanahay maantay intaan oo miidii iyo haldoorkii iyo madaxdii ciidamada booliiska puntland ay tababarka ku qaateen halkan waa farxad gaara anigoo ka wakiila ku matalaya bulshada degmada carmo guud ahaan runtii bulshadeennu waa bulsho saaxiib dhowla ah booliiska bulshada degmada carmo waxaanu inta badan ku faanaa xaruntan iyo booliiskan iyo dreyskan ilaalinaya sharciga iyo qiimaha booliiska soomaaliyeed leeyahay
nasiib waxaad u hesheen inaad tababar qaadataaniin tababarka aad qaadateen siday sheegeen saraakiisha iga horreeya oo meesha ka hadlay waxaa laydinku tababaray xuquuqda aadanaha ka hortaga dembiyada wax ka qabashada dembiyada la dhaqanka shacabka aad u adeegaysaan booliisku wuxuu u adeegaa shacabka shacabku haddaanay helin boolis u adeega oo ay ku kalsoon yihiin waxay aaminsan yihiin nabadgelaya inaan haysan idinkuna waa ogtihiin taas waxaa laydinka rabaa markay tababarka aad qaadateen inaad uga faa'iidaysaan shacabka haddii ilaa hidmo
iyo xukuumadda puntland hadda ka jirta oo ah xukuumad u qalab qaadatay inay tayeyso ciidamada
ergiga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur xasame ayaa kulan la yeeshay madaxa saf dadil dareen ee dalka UK. ergiga madaxweynaha waa madaxweyne xasan sheekh uu qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha ayaa kulan qadka fogaanaraga ah la yeeshay madaxa ugu sareeya hay-adda saf dadil dareen ee ingiriiska gowen hines gowen hines ayaa warbixin dhameystiran ee ergiga ka siisay dida ay u qorsheysay wax ka qabadka gurmadka abaaraha iyo guud ahaanba howlaha ay dalka Soomaaliya ay ka wadaan. ergiga ayaana ugu mahadceliyey dadaalada ay hay-adaha saf dal dareen UK ku bixinayso soomaalida bixinta dadka ay abaaruhu sida weyn ay u saameeyeen, isaga oo sidoo kale ka codsaday in ay ka gacan siiyaan sidii loo xoojin lahaa dadaalada lagu kordhinayo taageerada bini-aadamnimo iyo gurmadka abaaraha. ugu dambeyn markaasi madaxa saf dal dareen ee Ingiriiska oo bogaadisay dadaalada dowladda Soomaaliya iyo xafiiska ergiga ku bixinayo arrimaha gurmadka abaaraha ayaa soo dhaweysay codsiyada ergiga iyada oo taageero nacyadaas ku aadan u ballanqaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay markaas ay la garab taagnaanayso. markana haddii aan eegno saaxiibyaal, qodobada ugu waaweyn ee kasoo baxay madasha shanaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka ee ku saabsan istaraatiijiyadda isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha oo dhowaan shirkaasi lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho, warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inagu diray wariyahayga Xasan Salaad Xasanlaki.
golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya NEC ayaa 20-22 June 2022 shirka shanaad ee madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo heerkiisu sareeyo ku qabtay magaalada Muqdisho. madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka ee sanadkan ayaa diiradda lagu saaray istaraatiijiyadda isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha GETIS oo ah istaraatiijiyad leh himilo ku salaysan higsi cusub ee Soomaaliya, iyadoo yoolku uu yahay in dib loo dhiso dal amni ah, xasiloon oo dimuqraadi ah, iyo in la gaaro wadci qaran oo dakhli dhexe sanadka 2010. inta lagu guda jiray madasha labada maalmood waxa ay la taliyaasha NEC, golaha dhaqaalaha qaranka, iyo khubaro qeybeedyo madax bannaan soo bandhigeen daraasado isu geyn ka kooban 12 oo la xiriiray istaraatiijiyadda isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha GETIS si ay ugu doodaan siyaasad dedejiyaasha, khubarada mowduucyada, mas-uuliyiinta dowladda, cilmi baarayaal, iyo saamilayda qaran ee kale oo ay khusayso. madasha shanaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka ee istaraatiijiyadda isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha GETIS ayaa waxa ay si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo kadibna shir guddoomiyey kii ugu horreeyey ee madasha. ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo khudbad ka jeediyey ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo qorshayaal istaraatiijiyadeed oo qaran sida GETIS oo looga faa'iidaysan karo qaabeynta iyo dardargelinta kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo soo kabashada muddada fog. sidoo kale mudane Maxamed Amiin Sheekh Cismaan, agaasime ku-xigeenka madaxtooyada oo sidoo kale ka qaybgalay furitaanka shirweynaha, ayaa guud maray in loo baahan yahay dooda iyo wadaxaajoodyo dhaxalgal ah oo ku aadan jihaynta dhaqaale ee dalka, isagoo dib u xaqiijiyey ka go'naanta dowladda cusub ee wax ka qabashada caqabadaha dalka ka jira, iyadoo hortabinta la siinayo hirgelinta siyaasado dhaqaale oo hagaagsan misna hufan. madasha shanaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo ujeedadeedu tahay in lagu daboolo galdoloolooyinka aqoonta ee hadda jira si loo xoojiyo ku dhaqanka siyaasadaha wax ku oolka ah iyo dib u habeynta saameynta leh si wax looga qabto tiirarka muhiimka ah ee hoos yimaada GETIS, gaar ahaan baahiyaha qaybaha wax soo saarka, yareynta khatarta musiibada ee sugnaan la-aanta cuntada iyo sare u qaadidda u adeegsiga isbeddelka cimilada, iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha badda. madasha waxaa ka soo qayb galay in ka badan 200 oo qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socday xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, marti sharaf ka socday bahwadaagta horumarka, siyaasadda diyaasha, khubaro, wakiilo ka socday bahda waxbarashada, bulshada rayidka, iyo qaybo kale oo muhiim ah ee saamilayda qaran. madasha siyaasadda waxa ay shirkeeda diiradda ku saartay qodobada soo socda oo ku salaysan daraasadaha istaraatiijiyadda isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha GETIS. siyaasadaha isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha: horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga, horumarinta hay-adaha iyo abaabulka kheyraadka gudaha, helitaanka maaliyadda iyo ka mid noqoshada maaliyadda, beeraha, sugnaanta cuntada iyo waaridda deegaanka. La qabsiga isbeddelka cimilada iyo dhisidda adeegsiga dadka. Wacyiga bulshada, waxbarashada iyo caafimaadka oo loogu talagalay haweenka iyo dhalinyarada. Dhaqaale badeed waara ee Soomaaliya. Qodobada waxqabadka ee ugu muhiimsan madasha. Madashu waxa ay ka dooday caqabadaha waaweyn ee hadda horyaala waxyaha dhaqaalaha iyo bulshada, iyo sidoo kale shuruudaha horumarinta dhaqaalaha waara oo ay ka mid yihiin nabadda, amniga, dib u heshiisiinta iyo isku xukunka sharciga, kuwaas oo dhammaantood ku xiran hoggaan karti leh oo u heelan dib u habeyn.
Warbixintaas wariyahayga Xasan Laki uu inagu diyaariyey shirkii madasha shanaad ee siyaasadda dhaqaalaha ee qaran ee ku saabsan istaraatiijiyada isbeddelka iyo kobaca dhaqaalaha oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho oo inagu diyaariyey uu kaasi ahaa. Dhinaca kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa in ka badan 400 qoys danyar ah deeq raashin ugu qaybiyey deegaanka Ceelmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Faadumo Cabdiqaadir Xasan ayaa ka warramaysa.
Ku dhawaad 400 qoys oo danyar ah kuna nool deegaanka Ceelmacaan ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo isugu jirtay bur, bariis, sokor, timir iyo saliid. Wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka ayaa deeqdan ugu talagashay in qoysaskani danta yar la siiyo si nolol ay ugu dhigtaan, maadaama qaybo ka mid ah gobollada dalka ay ka jiraan abaaro baahsan. Dowladdana ay waddo dadaallo ku aadan sidii dadkaas loo samata bixin lahaa. Haddaba deeqdani waxaa dadkan u qaybiyey maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan, kaasoo kaashanaya mas-uuliyiinta deegaanka Ceelmacaan iyo maamulka Warshiiq. Hase yeeshee, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaana sheegay inay muhiim tahay sidii looga sii shaqayn lahaa in dadkani ay deeqo ku filan helaan, maadaama noloshooda ay tahay mid aad u liidata. Qaybinta deeqda kadib ugu horeyn waxaa hadlay gudoomiyaha deegaanka Ceelmacaan, Faarax Kuulow.
Haddaanahay maamulka Ceelmacaan, haddaanahay beesha Ceelmacaan, maamulkeeri deeqda gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Warshiiqna soo gaarsiiyey waa la gudoonay oo masaakiintan baahan loo keenay. Ilaaha ku mahadale, waa la wareegnay, waa arkaysiin dadka masaakiinta. Gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Warshiiq waa ugu mahad celinaya, waana soo gaarsiiyeen hadaanahay beesha Ceelmacaan maamulkeeri.
Sidoo kale dhankiisa, hadalka waxaa qaatay gudoomiye ku xigeenka Warshiiq Hiraabe Maxamuud Maxamed Jokay, isagoona tilmaamay deegaanka dadka degan ee danta yar inay yihiin dad tira ahaan yar, haddana u baahan in la ogaado noloshooda.
Waxaan ka mahad celinaynaa anigana deegaanka Ceelmacaan degmada Warshiiq, waxaan ka mahad celinaynaa deeqda soo gaarsiiyey gudoomiyaha Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan, 400 oo kaare ahayd runtii dadka danyarta ah degan deegaanka waa tiro aad u yar. Markii si loo fuliyo waxa uu ahaay intii uun hadda maxuu ahaa liidataana gaarsiina, maanta Ilaahay mahadiis waaye.
Axmed Mayre Makraan waa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, ugu dambeyn gunaanadka hadalka ayuu qaatay. Waxa uu sheegay in dhibaatooyin culus ay jiraan, balse dowladda iyo isteedkaba waxaan ka rajaynaynaa, ayuu yiri, kana codsanaynaa wax badan inay ka qabtaan culaysyada jira si dhowna ugu warhayaan dadkani danta yar.
Ceelmacaan waxaan keenay soo gaarsiinay mucaawano ka timiday maaragtay dowladda Sacuudiga, dowladda federaalkana ay maaragtay usoo gudbisay state-ka ay soo gaarsiisay. Mucaawanadaasoo ka koobneeday 400 qoys, alxamdulilah si wanaagsan ayaa Ilaahay noogu suurtageliyay inaan dadka u gaarsiino dadkii mudnay. Waddanka maanta dhibaatooyin badan iyo abaaro badan ayaa ka jiro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo gargaaro ummaddan wax ku filan, Ilaahay bay gacantiisa ku jiraan. Ilaahayana ka weydiisaynaa inay maarata uu dhibaatada ummadda haysato ama guud ahaan Soomaaliya oo dhanba Ilaahay inuu ku qaado. Marka aad iyo aad Ilaahay amaad iskale, si wanaagsan ay noogu dhammaatay, si wanaagsan waa u qaybinay maamulka degmada iyo maamulka waaxda maaragtay meesha Ceelmacaan. Dhammaan golihii deegaanka maaragtay degmada Warshiiq ayagoo nala joogaan iyo ciidamadii dhammaan waxaa Ilaahay noogu fududeeyey si wanaagsan. Dadkiina maaragtay intii Ilaahay ugu talagalay way gaartay. Waxaan rajaynaynaa inay dowladda iyo maaragtay state-kaba intaba dhibaatooyinka ka jira degmooyinka aan la teedsan dhinaca xeebta degmada warshiir iyo raagaceel iyo cadale inay dhibaatooyin aada u culus ay ka jiraan, idoo guud ahaan uu maaratay gobolka ay ka jiraan dhibaatooyin adag. Haddana waxaan maaratay aan ka codsanaynaa ama aan u sheegaynaa inay maaratay dhibaatooyinkaas jiro in gacan fiican lala soo gaaro. Dadku waxay taagan yihiin meeshii ugu hooseysay.
Qaar ka mid ah dadkii danta yaraah ee deeqaha la gaarsiiyey oo dhankooda warfidiyeenka la hadlay ayaa ka mahad celiyey deeqdan raashin ee lasoo gaarsiiyey.
Hay-addan oo deeqdan oo keentay gobolka Shabeellaha Dhexe waa mahadsan yahay. Degmada Warshiiqa inoo soo martay maamulku waa mahadsan yahay, maamulka Ceelmacaan waa mahadsan yahay.
codkaas wuxuu dambeeyey warbixintii wariyahayga Faadumo Cabdiqaadir Xasan. Guud ahaan warkiis waxnimo raadaha dalsan magaalada Muqdisho aad kala socoteen waa nagintaa. Cid usaga waxay dib ugu heli kartaa bog internetkan kulina radio dalsan .com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo.
Wararka aad la haysaa hoobsiima u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel.